ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ก็ทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะฮะสำหรับรายการของเราที่จะนำเสนอเรื่องราวในอดีตแล้วก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่คุณควรรู้ผมควรรู้นะฮะโดยผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าเป็นกูรูเลยทีเดียวฮะคุณผู้ฟังครับเราขาดท่านไม่ได้และก็ท่านก็ขาดเราไม่ได้ด้วยนะ นะเสียงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับ
ที่ว่าท่านก็ขาดเราไม่ได้เนี่ยนะหมายความว่าถ้าขาดไปละหมดสนุกเลย นะเพราะว่าพูดจริงๆนะ
ครับ
มาพูดที่ไหนก็ไม่สนุกเท่าพูดวิทยุนะหลายสถานีแล้วพูดที่ไหนก็ไม่สนุกถ้าคุยกับมาคุยที่ไทย PBS เนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยมันใกล้บ้าน
นิดเดียว
มันใกล้บ้านมาเนี่ยนิดเดียวแค่นั้นอ่ะแล้วยังไงมาเวลาไหนก็มาได้
ใช่
ใช่ไหมค่ำมืดดึกดื่นยังไงที่นี่ก็ยังนะมีผู้มีคนทำงานกันอยู่เสมอ
ที่นี่ทำงาน24ชั่วโมง
ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันดีตรงนี้แหละนะครับ
คุณผู้ฟังครับเราเคยผมกับอาจารย์เคยพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้เรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองเพชรบุ
ร
ีนะฮะจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของการแวะเรื่องของขนมหวาน
จะไปแบบแวะก็ได้จะไปแบบผ่านก็ได้จะไปจริงๆไปนอนพักก็ได้ที่พักมีเยอะแยะนะครับ
หรือจะท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีหมด
ต้องมีความรุ่มรวยในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีนะอย่างมากทีเดียว
อ่ะครับทีนี้คุณผู้ฟังที่เวลาลงภาคใต้ไม่ว่าจะไปหัวหินไม่ว่าจะไปเพชรบุรีก็ได้ไปหัวหินหรือว่า
จะไปไกลลงภาคใต้เลยนะ
แต่ใช้วิธีขับรถนะเขาใช้วิธีขับรถ
ต้องหรือประเภทจะเดินทางจากภาคใต้กลับกรุงเทพ
ได
้ต้องทางรถนะทางเครื่องบินไม่ได้มองไม่เห็น
มองไม่เห็นสิ่งนึงที
่รถไฟก็ยังพอได้
ได้อยู่สิ่งนึงที่คุณจะรู้ว่าฉันถึงจังหวัดเพชรบุรีแล
้
วสิ่งนึงที่คุณจะบอกว่าอุ๊ยอีกนิดเดียวก็ใกล้กรุงเทพแล้ว
ขากลับกรุงเทพนะ
ใช่ใช่ใช่ฮะอาจารย์
ส่วนขาไปเนี่ยบอกว่าพ้นภาคกลางแล้ว จะถึงเดี๋ยวจะลงใต้แล้ว
นั่นก็คือที่นี่ฮะผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ภาคใต้ผ่านเนี้ยรู้เลยทันทีนี่คือจังหวัดเพชรบุรี
ที่หมายสำคัญ
ถูกต้องฮะนั่นก็คือพระนครคีรีหรือถ้าเราเรียกว่า
ภาษาชาวบ้านเมืองเพชรเรียกกันว่าเขาวัง
เขาวัง
เห็นเขาวังเมื่อไหร่เอาถึงแล้ว
ใช่
ถึงเมืองเพชรแล้วอ้าวอีกหน่อยเดียวเดี๋ยวจะเข้าประตูเข้าภาคใต้เข้าประจวบแล้ว
ใช่ไหมหรือว่าอีกนิดหน่อยก็ถึงกรุงเทพแล้ว
ไม่พอถึงหัวหินแล้วเนี่ยมันก็เข้าเขตจังหวัดประจวบแล้วใช่ไหม
ใช่ใช
่แล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปนั่งทนตัวเองก็แล้วกันกว่าจะพ้นเขตจังหวัดประจวบ
กว่าจะถึงบางสะพานน้อยกว่าจะพ้นบางสะพานน้อย
บางทีหลับไปตื่นขึ้นไปไม่พ้นเลย
เหมือนไปลำปางอาจารย์จะไปเชียงใหม่ผ่านลำปางเมื่อไรจะผ่านลำปาง
อะไรอย่างนั้นอาจจะยิ่งกว่าด้วย
ใช่
เพราะว่าประจวบนี่ถ้าดูภูมิประเทศของจังหวัดประจวบสิเป็นจังหวัดยาวมาก
ไม่ใช่จังหวัดกว้างนะเป็นจังหวัดยาว
แล้วนั่นแหละจากหัวหินน่ะจากหัวหินกว่าจะพ้นบางสะพานไปเข้าเขตจังหวัดชุมพรน่ะคุณใหญ่เรียกว่าหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาอ้าวยังไม่ถึงชุมพรอีกเหรอเนี
่
ย
แวะซะฮะแวะได้ประมาณ5ปั๊มอ
่ะถูกต้องนะครับ
วันนี้ฮะคุณผู้ฟังครับเราจะคุยเรื่องของพระนครคีรี
ครับ
นะอาจารย์บอกว่าจริงๆอายุของพระนครคีรีเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะนะที่สำคัญคือนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คแล้วเนี่ยนะฮะยังเป็นที่ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์และที่สำคัญเวลาที่คุณดูละครจักรวงคุณจะเห็นฉากนี้ประจำก็คือพระนครคีรีอายุเท่าไหร่แล้วฮะอาจารย์พระนครคีรี
ก็160ปีแล้ว
เป๊ะเลย
ปี2562
ปี62นะ
ปี62นะครับก็บรรลุอายุ160ปี
เท่ากับนิราศลอนดอนเลย
ก็เท่ากับนิราศลอนดอนซึ่งเราเคยคุยถึง
เรื่องนี้เอาไว้
ถึงเรื่องนี้เอาไว้แล้วใช่ไหมในก่อนหน้านี้เราเคยคุยแล้วเรื่องนิราศลอนดอน
นิราศลอนดอนเริ่มอะไรเกิดก่อนนิราศลอนดอนกับ
ปีเดียวกันอะ อย่าถามจำไม่ได้ว่าเดือนไหนนะนะครับอย่าถามรายละเอียดตรงนี้นะเอาเป็นว่าหม่อมราโชไทยเองท่านก็เริ่มแต่งนิราศลอนดอนเนี่ยปี2402เช่นเดียวกันขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก็
ม
ี
รัชกาลที่4ก็มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังพระนครคีรีเนี่ยในปีเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
อาจารย์ทำไมต้องไปสร้างที่นี
่ทำไมต้องไปสร้างที่นี่อ้าวท้าวความก่อนนะครับว่าพระนครคีรีเนี่ยถือว่าเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับก่อนหน้าที่รัชกาลที่4จะขึ้นครองราชรัชกาลที่4ขึ้นครองราชในปี2397
ครับ
นะครับทรงขึ้นครองราชในปี2397นะครับก่อนหน้านั้นในรัชกาลที่3
ครับ
ก็ทรงผนวชอยู่ใช่ไหมเป็นพระวชิรญาณเถระหรือเรียกกันว่าพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎใช่ไหมครับในระหว่างที่ผนวชเป็นพระภิกษุอยู่เนี่ยประทับจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศแต่ว่าทรงหาโอกาสเสด็จธุดงค์นะเสด็จธุดงค์ออกไปตามภูมิภาคต่างๆในราชอาณาจัก
ร
นะครับเส้นทางหนึ่งละซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จธุดงค์ของพระองค์ในครั้งนั้นเนี่ยคือเสด็จไปเมืองเพชรบุรีนะครับเสด็จไปเมืองเพชรบุรีนะแล้วก็เสด็จไปเนี่ยมีสถานที่จำนวนหนึ่งในเขตจังหวัดราชบุรีซึ่งต้องเป็นทางผ่านของท่านและในเขตจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยที่จะเป็นที่ที่เสด็จไปสำหรับพระธุดงค์ในเวลานั้นใช่ไหมไปปักกรดประทับแรมว่างั้นเถอะถ้าเข้าเขตเพชรบุรีแล้วเนี่ยเสด็จไปประทับแรมตามถ้ำตามเขานะครับมีถ้ำและเขาอยู่3แห่งในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นที่ประทับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังเป็นพระวชิรญาณเถระเนี่ยนะครับจะไปประทับพักหนึ่งก็คือถ้ำเขาย้อยในเขตอำเภอเขาย้อยใช่ไหมซึ่งเป็นอำเภอแรกๆหลังจากเราพ้นเขตราชบุรีและเขาย้อยเนี่ยเราเห็นเด่นเป็นสง่าเลยถูกไหมริมทางหลวงเลยนะครับก่อนจะไปถึงอำเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยก็อำเภอเขาย้อยซึ่งเป็นภูเขาซึ่งมีถ้ำ อยู่ในนั้นถ้ำเขาย้อยเนี่ยก็เป็นที่เสด็จไปประทับแรมต่อมาเมื่อเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีแล้วทรงมีที่ประทับแรมอีกที่หนึ่งก็คือเขาหลวงถ้ำเขาหลวงนะครับอยู่นอกตัวเมืองเพชรบุ
ร
ีก่อนถึงเมืองเพชรบุรีนี่พอใกล้ตัวเมืองเข้าไปนิดนึงมีภูเขาลูกเตี้ยอีกลูกหนึ่งสูงประมาณ95เมตรไม่ถึง100เมตรหรอกนะครับเป็นภูเขาที่มี3ยอดนะครับใกล้เมืองเพชรบุรีมากก็คือเขาวังนั่นแหละก่อนที่จะเรียกว่าเขาวังเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก่อนหน้านั้นเขาเรียกกันว่าเขาสมนเขาสมนนะครับ นะเขาสมนบางคนก็บอกว่าเรียกเขาสมณะสมณะที่แปลว่าพระภิกษุนะครับแต่ผู้รู้นะผู้รู้ครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นเนี่ยท่านว่าโบราณท่านน่าจะเรียกว่าเขาสมนมากกว่าสมณะนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเป็นพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่ท่านโปรดที่จะไปปักกรดประทับแรมนะครับที่วัดร้างเชิงเข
า
แสดงว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเชิงเขาสมนเนี่ยมีวัดอยู่แล้ว
แต่เป็นวัดร้าง
นะเป็นวัดร้างนะครับก็จะไปประทับที่วัดที่บริเวณวัดร้างนั้นนะครับแล้วก็โปรดนะโปรดที่ทางโปรดทัศนียภาพของเขาสมนและอีกอย่างโปรดว่าอยู่ใกล้เมืองเพชรด้วยตัวเมืองเพชรใช่ไหม
อ
๋
อแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวเมืองเพชรไม่ได้ขยายมาจนถึงเขาวังณปัจจุบันใช่ไหมอาจารย์
ไม่ได้ขยายมาจนขนาดนั้นต้องเดินทางอีกหน่อยนึงเพราะตัวเมืองเพชรเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุ
ร
ีซึ่งต้องเดินทางจากเขาวังลงไปอีกพอสมควรแต่จริงๆก็ไม่ไกลมากนะเดินได้เดินได้เคยเดินมาแล้วด้วย นะจากเขาวังเดินลงไปถึงเมืองเพชรนะ
ครับ
ไม่ได้ไกลอะไรนะ
ครับ
แล้วก็พูดง่ายๆเมืองเพชรนะคือเมืองอยู่เชิงเขาวังนั่นแหละนะครับ
ครับ
พระโปรด ที่ทางตรงนี
้ครับ
นี่พอขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แล้วความที่เสด็จออกมาที่เมืองเพชรบุรีเนี่ยบ่อยครั้งใช่ไหมครับท่านก็โปรดเมืองเพชรล่ะเป็นเมืองหนึ่งซึ่งท่านโปรดมากในรัชกาลที่4เนี่ยนะครับถึงปีพุทธศักราช2402ตอนนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเกือบจะปลายรัชกาลแล้วใช่ไหมเพราะสิ้นรัชกาลเนี่ย2411
ครับ
นะครับก็มีพระราชดำริว่าจะสร้างพระราชวังที่ประทับ นะครับเป็นการถาวรที่เขาสมนนี่แหละนะครับที่เขาสมนเนี่ยนะก็โปรดให้นะเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ
์
นะครับซึ่งต่อมาในรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินใช่ไหมครับก็ต่อไปก็คือในรัชกาลที่5ก็สถาปนาท่านเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
์
นะชื่อตัวท่านชื่อช่วงใช่ไหมช่วงเป็นอยู่ในสกุลบุญนาคใช่ไหมครับและเจ้าเมืองเพชรบุรีในขณะนั้นซึ่งท่านเป็นน้องชายของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ
์
นะในตำแหน่งคุณพระเพชรพิสัยสวัสดิ
์
ท้วมบุญนาคซึ่งต่อมาพระเพชรพิสัยสวัสดิ์ท่านนี้เนี่ยนะท่านได้เป็นเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศท่านแรกนะครับนะสองท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นแม่กองคุมการก่อสร้างพระเพชรพิสัยสวัสดิ์ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นเจ้าเมืองเพชรบุรีนะครับนั้นเพชรบุรีเป็นเมืองหนึ่งซึ่งพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่4เนี่ยไว้วางพระทัยให้เสนาบดีตระกูลบุญนาคลงไปปกครองเพราะเป็นเมืองได้ผลประโยชน์เข้าท้องพระคลังมากนะครับนะตระกูลบุญนาคก็มีอิทธิพลในการปกครองเมืองเพชรบุรีในช่วงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นั้นอยู่เป็นเวลานานทีเดียวก็โปรดให้2คนพี่น้องนะท่านช่วยกันสร้างนะครับสำเร็จสร้างสำเร็จในปีพุทธศักราช2404ใช้เวลาประมาณ2 ปีนะครับ2ปีก็สำเร็จเป็นพระราชวังนะครับท่านสร้างอะไรบ้างบนนั้นโปรดเกล้าให้สร้างอะไรบ้างคลุมอาณาบริเวณเขาทั้ง3ยอดของเขาสมนเนี่ยนะครับ
ครับ
เบื้องต้นพอสำเร็จเป็นพระราชวังแล้วเนี่ยนะมีพระราชดำริว่าชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาสมนเนี่ยมันธรรมดาเกินไปมันธรรมดากันไปเพราะเวลานี้เป็นที่ตั้งพระราชวัง
ใช่
ไหมครับก็ทรงเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขามหาสวรรค์นะครับ
จากสมนเป็นสวรรค์
ใช่เป็นเขามหาสวรรค์
ครับ
นะครับเป็นเขามหาสวรรค์เพราะมีที่ตั้งพระราชวัง
ครับ
ยอดเขาของเขามหาสวรรค์เนี่ยมี3ยอดนะคือยอดด้านตะวันตกยอดกลางแล้วก็ยอดด้านตะวันออกถ้ามองจากเมืองเพชรบุรีนะถ้ามองจากถนนที่คุณใหญ่ว่าเนี่ยเป็นที่หมายสำคัญที่จะวิ่งไปภาคใต้หรือภาคใต้กลับกรุงเทพเนี่ยมันจะไม่เห็นแบบนี้เพราะมันจะผ่านยอดตะวันตกก่อนแล้วผ่านยอดกลางแล้วก็ผ่านยอดด้านตะวันออกใช่ไหม
คืออยู่บนถนนเนี่ยเราจะเห็นเป็นยอดเดียวกัน
ไม่ก็ยังเห็นเพราะมีที่หมายสำคัญคือสถานที่สำคัญเนี่ย อยู่บนยอดทั้ง3ที่สร้างขึ้นมันก็เราก็จะเห็นว่าเพราะมันภูเขาสมนเนี่ยมันจะเป็นเทือกเขาเล็กๆ
ใช่ครับใช่คร
ับนะถ้าแต่ถ้าถนนด้านถนนที่ผ่านมาจากกรุงเทพอะถนนหลวงอะถนนเพชรเกษมอะเราจะมองภูเขาวังก็จะอยู่ทางซ้ายมือของเรา
ใช่
ก็จะมองไม่เห็นตามลำดับอย่างที่ว่านี้แต่ถ้ามองจากในเมืองเพชรเนี่ย
จะเห็น
ยอดตะวันตกยอดกลางและยอดตะวันออกนะครับ
ครับ
ยอดตะวันตกเนี่ยทรงสร้างพระราชวังที่ประทับนะครับพระราชวังที่ประทับประกอบด้วยหมู่พระราชมณฑลเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในเหมือนกับพระบรมมหาราชวังแต่ย่อส่วนพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพนะครับล้อมรอบเชิงเขาด้วยป้อมปราการนะครับเหมือนอย่างพระราชวังในพระนครนะครับยอดกลางนะครับยอดกลางของเขาสมนเนี่ยแต่เดิมในสมัยโบราณเนี่ยมีพระเจดีย์โบราณอยู่บนยอดเขาซึ่งน่าจะเป็นพระเจดีย์สมัยอยุธยาแต่เป็นพระเจดีย์องค์ไม่ใหญ่นะครับก็โปรดเกล้าให้เสริมพระเจดีย์องค์นั้น สร้างเป็นพระเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ
่ครับ
นะทาสีขาวเด่นชัดเลยองค์ใหญ่อยู่วันนั้นแล้วทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว
้
นะพระราชทานชื่อว่าพระธาตุจอมเพชรก็ถือว่าเป็นจอมหรือเป็นยอดของเมืองอะไร
ครับ
เพชรบุรี
เพชรบุรี
นะครับส่วนยอดตะวันออกนะครับยอดตะวันออกเนี่ยนะซึ่งยอดตะวันออกกับยอดกลางเนี่ยอยู่ชิดกันมากพอสมควรนะเดินถึงกันได้เลยยอดตะวันออกเนี่ยโปรดเกล้าให้สร้างเป็นวัดขนาดเล็กนะวัดขนาดเล็กนะครับประกอบด้วยพระอุโบสถองค์เล็กนะครับพระเจดีย์เป็นหินอ่อนสีเทาองค์เล็กแล้วก็พระปรางทาสีแดงที่เรียกพระปรางแดงนะครับอยู่ในบริเวณนั้นพระราชทานชื่อเรียกว่าวัดพระแก้ว
อันนี้คือลอกเรียนแบบพระราชวังกรุงเทพหมดเลย
ถูกต้องลอกเรียนแบบพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพเนี่ยมาใช่ไหมย่อส่วน
ย่อส่วน
พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมาก็สำเร็จบริบูรณ์ทั้งหมดพระราชทานเปลี่ยนชื่อเรียกภูเขาสมนเป็นเขามหาสวรรค์แล้วก็พระราชทานชื่อให้เรียกอนาบริเวณทั้งหมดโดยรวมว่าพระนครคีรี
แต่สุดท้ายแล้ว
ก็คือเมืองบนอะไร
เมืองบน
เมืองบนภูเขาอ่ะนะเมืองบนพระราชวังที่อยู่บนภูเขาใช่ไหมครับนะวัดพระแก้วหรือวัดพระแก้วน้อยนะครับข้างในอุโบสถหลังเล็กเนี่ยก็โปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปหินอ่อนองค์หนึ่งน
ะ
ก็เป็นเสมือนจำลองพระแก้วนะครับมาไว้ในพระราชวังแห่งนี้ด้วยก็ถือเป็นวัดประจำพระราชวังส่วนวัดร้างที่เชิงเขาซึ่งเป็นทางขึ้นพระราชวัง
อ
ย่างที่เรียนแล้วว่าเคยมีวัดร้างที่รัชกาลที่4สมัยยังเป็นพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยเสด็จไปปักกรดประทับแรมอยู่เนี่ยนะครับวัดร้างนั้นก็โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่ทั้งวัดนะครับเป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายขออภัยฝ่ายธรรมยุติกนิกายของเมืองเพชรบุรีและถือเป็นวัดประจำพระนครคีรีนะจะให้มีพระราชาคณะมีคณะสงฆ์มาจำพรรษาเวลาถ้าเสด็จมาประทับจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆก็นิมนต์พระสงฆ
์
จากวัดเนี่ยขึ้นไปประกอบพระราชพิธี
อ๋อแสดงว่าวัดที่อยู่ข้างบนภูเขาที่เป็นวัดพระแก้วน้อยไม่มีพระสงฆ
์ก็ถือแทนวัดพระศรีรัตนศาสดารามใช่ไหมครับนะวัดนี้ก็เรียกตามพระราชทานชื่อใหม่เนี่ยตามชื่อเขาอะแต่ว่าท่านทรงออกเสียงสมัยสมนเป็นสมณะซึ่งมีความหมายถึงพระสงฆ์ใช่ไหมอาจจะหมายถึงพระองค์ท่านนั่นแหละในครั้งที่ยังเป็นพระมหาสมณะใช่ไห
ม
ที่เสด็จมาทุดงมาใช่ไหมก
็
พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดมหาสมณารามนะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารนะครับก็ถือเป็นพระอารามหลวงสำคัญในจังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราหาโอกาสพูดกันถึงอดีตของวัดมหาสมณารามด้วย
โอ้แสดงว่าวัดนี้มีเรื่องราว
มีความสำคัญมีสิ่งสำคัญที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังไปชมนะครับ
แล้
วเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนน
ะ
สำหรับยอดด้านตะวันตกของเขามหาสวรรค์ที่อย่างที่เรียนแล้วว่าสร้างขึ้นเป็นพระราชวังเนี่ยนะครับเป็นการจำลองนะแบบของพระบรมมหาราชวังที่ประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในนะครับมีหมู่พระราชมณเทียนนะครับซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยมีพระที่นั่ง 3-4 องค์ซึ่งมีนามคล้องจองกันพระราชทานนามให้คล้องจองกันนะครับถือว่าเป็นใจกลางของพระราชวังพระนครคีรีนะครับคือพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรธเอาชื่อเมืองเพชรบุรีมาตั้งใช่ไหมครับพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรธเนี่ยเป็นที่ประทับนะเป็นท้องพระโรงเสด็จออกขุนนางด้วยเป็นที่ประทับมีที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ถัดจังต่อเข้าไปจากพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรธต่อเนื่องกันเป็นตึกอีกหลังหนึ่งนะครับชื่อพระที่นั่งปราโมชมหาสวรรค์นะครับเอาไว้เป็นที่ประทับสมเด็จพระอัครมเหสีนะครับแล้วก็มีพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งเป็นท้องพระโรงนะเป็นที่สำหรับเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญต่างๆชื่อพระที่นั่งราชทันมสภา นะเป็นห้องหอประชุมเป็นท้องพระโรงและเพื่อให้สมกับธรรมเนียมที่ว่าเป็นพระราชวังก็ต้องมีปราสาทใช่ไหมต้องมีปราสาทใช่ไหมแต่ว่าที่ทางไม่ได้กว้างขวางอะไรบนยอดเขาด้านตะวันตกของเขามหาสมุทรเนี่ยที่จะสร้างปราสาทองค์ใหญ่เป็นที่ประทับได
้ครับ
ก็ทรงสร้างปราสาทหลังเล็กปราสาทองค์น้อยย่อส่วนเนี่ยเป็นปราสาทยอดปราง5ยอดองค์เล็กนะครับในจุดที่สูงที่สุดของเขาด้านตะวันตกเนี่ยนะครับนะสูงกว่าพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์และพระที่นั่งปราโมทย์มหาสวรรค์นะครับพระราชทานชื่อปราสาทหลังนั้นว่าพระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทนะครับพระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทเนี่ยต่อมาในสมัยรัชกาลที่5 คือในรัชกาลที่4เนี่ยท่านโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความเป็นพระราชวังที่จะต้องมีพระมหาปราสาทอยู่ในนั้นพอให้เป็นสัญลักษณ์แต่พอในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมรูปที่หล่อด้วยสำริดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับมาประดิษฐานไว้ข้างในปราสาทหลังนั้นนะครับบางท่านก็เลยเรียกกันว่าปราสาทพระรูปนะปราสาทพระรูปหรือปราสาทพระจอมนะครับก็ยังคงประดิษฐานอยู่จนถึงทุกวันนี้พระบรมรูปองค์นั้นเนี่ยเป็นพระบรมรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้หล่อขึ้นนะครับสำหรับที่จะทรงส่งไปถวายนะสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าพอหล่อมาแล้วเนี่ยไม่โปรดไม่โปรดนะรับสั่งว่าช่างปั้นหุ่นออกมาเนี่ยไม่เหมือนพระองค์ท่านทีเดียวนะท่านก็เลยไม่โปรดก็เก็บเอาไว้ที่กรุงเทพไม่ได้ส่งไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่3นะครับเพราะว่าในครั้งกันนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเจ้านโปเลียนที่3เนี่ยส่งรูปหล่อครึ่งพระองค์ของพระองค์เองกับสมเด็จพระราชินีนะครับมาถวายรัชกาลที่4ก็ต้องมีพระราชดำริว่าต้องหล่อรูปพระองค์เองส่งไปถวายตอบแทนใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าไม่โปรดรูปที่สร้างขึ้นองค์นั้นในรัชกาลที่5ก็ทรงเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งเวชยันวิเชียรปราสาทใช่ไหมที่พระนครคีรีนะครับเป็นที่เคารพสักการะใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้นะครับ
อาจารย์ฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยพอรัชกาลที่4เนี่ยทรงสร้างที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงปัจจุบัน
ถึงปัจจุบัน
มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ไปประทับหรือว่าไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
มีเพียง2รัชกาลที่ได้เสด็จไปใช้สถานที่ไปประทับอ่ะว่างั้นเถอะในรัชกาลที่4เมื่อแรกสร้างเสร็จก็ได้เสด็จไปประทับใช่มั้ยได้เสด็จไปประทับนะครับแต่
ยังไงฮะ
พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพระโปรดนะแต่ว่าพบปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
คือ
เขามหาสวรรค์เนี่ยไม่มีแหล่งน้ำเลยกันดารน้ำอย่างยิ่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะสร้างพระราชวังที่ประทับหรือการที่ใครจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาเนี่ย
จะไปสร้างบ้าน
อย่างน้อยก็จะต้องดูใช่ไหมคุณใหญ่ว่ามีแหล่งน้ำหรือเปล่า
ใช่
แต่เขาสมนเนี่ยหรือเขามหาสวรรค์มันเป็นภูเขาลูกเล็กอ่ะใช่ไหมครับซึ่งพอหน้าแล้งก็แล้งจัดเลยต้นไม้น่ะตายหมดนะมีแต่ต้นไม้ยืนต้นที่ยังอยู่ได้แต่ก็ใบก็ต้องแห้งเพื่อลดการขายน้ำใช่ไหม
ใช่ใช่
ไม่มีแหล่งน้ำต้องแก้ปัญหานะทางกรมการเมืองเพชรบุรีเนี่ยต้องหาวิธีแก้ปัญหานะด้วยการที่ให้คนพื้นเมืองซึ่งเป็นประชากรส่วนหนึ่งของเมืองเพชรบุรีในเวลานั้นเนี่ยคือชาวโซ่งโซ่งเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเรามีคำเรียกเป็นทางการคือชาวไทยทรงดำเพราะว่าผ้านุ่งเขาจะเป็นสีดำใช่ไหมนะบางคนก็จะเรียกพวกโซ่งบางคนก็เรียกลาวโซ่งเพราะว่าบรรพบุรุษของชาวโซ่งเนี่ยอพยพมาจากฝั่งโขงใช่ไหมครับนะต้องจ้างชาวโซ่งเป็นแรงงานหาบน้ำกับชาวกะเหรี่ยงนะครับหาบน้ำขึ้นไปนะขึ้นไปใส่เอาไว้นะใส่ขังเอาไว้อะสำหรับเป็นน้ำสำหรับใช้สอย
เขาแห่งนี้ชันมากนะอาจารย
์ก็ชันแต่ว่า ชันนะคุณใหญ่แต่ว่า คุณใหญ่ทราบไหมว่าจากตีนเขาเนี่ยจากตีนเขาซึ่งด้านเมืองเพชรบุรีเนี่ยขึ้นไปถึงตัวพระราชวังนะครับในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จขึ้นไปยังไง
ยังไงอาจารย
์เสด็จประทับรถม้าขึ้นไปได้นะ
อ๋อเหรอฮะ
เสด็จประทับรถม้าขึ้นไปได้นะครับเคยฟังท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ
ร
ีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านถึงแก่นิจกรรมไปนานแล
้
วนะครับคือนายจาดอุรสัญญานันท์เนี่ยท่านเคยบันทึกเอาไว้ว่านะครับแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรก็เสด็จอยู่หลายครั้งแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับเคยทรงรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์พระที่นั่งรถจี๊ปอ่
ะ
นะครับขึ้นไปถึงพระราชวังแล้วก็ด้านหลังของด้านหลังของเขามหาสมนยอดตะวันตกเนี่ยมีถนนอีกเส้นหนึ่งที่ตัดลงไปจะชันน้อยกว่าด้านนั้นก็จะใช้เป็นทางรถยนต์ขึ้นได้
อ๋อก็คือคนหาบน้ำก็คือใช้เส้นทางนี้แหละขึ้นไป
ถูกต้องแต่ในปัจจุบันนี้เวลาจะขึ้นเขาวังไม่ต้องเดินกันจนเหนื่อย เหนื่อยชันอย่างนั้นอีกแล้วมีอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวนี
้มี
กระเช้า
ทางอยู่ด้านนึง
ทางจังหวัดเพชรบุรีก็จัดสร้างกระเช้าอยู่ด้านหลังอยู่ทางตะวันตกเลยนะขึ้นไปก็กลมกลืนกับต้นไม
้
นะได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทุ่นแรงนะทุ่นแรงที่จะต้องเดินขึ้นกันได้นะครับ
แสดงว่าสมัยก่อนอาจารย์คือ
เดินขึ้นหรือไม่เช่นนั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เจ้านายข
้
าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็รถม้าก็ขึ้นได
้
นะในสมัยนั้นนะครับในรัชกาลที่5
ครับ
ก็เสด็จไปประทับอยู่บ้างในตอนต้นรัชกาล
ครับ
นะครับและปีพ.ศ. 2452โปรดเกล้าให้จัดเป็นที่ประทับเจ้านายต่างประเทศซึ่งมาเป็นพระราชอาคันตุกะ
ครับ
คือดยุคและดัชเชสโยฮันอัลเบร์นะครับแห่งประเทศเยอรมนี
ครับ
นะเยอรมนีในเวลานั้นก่อนจะเป็นประเทศเยอรมันยังมีราชวงศ์กษัตริย
์
นะครับ
ครับ
นะซึ่งเป็นพระราชอาคันตุกะมาเยือนประเทศไทยนะได้ไปเยือนจังหวัดเพชรบุ
ร
ีด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้จัดเป็นที่ประทับอีกเลยนะครับและปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีสถานะเป็นพระราชวังที่ประทับนะอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะในปัจจุบันนี้นะครับ
เอาละฮะหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม